Tiškeviču ģimenes kapličas mauzoleja un kapsētas žoga un vārtu komplekss – žogs. Kapsētas žoga un vārtu projektēšanai tika pieaicināts Krievijā dzīvojošais poļu izcelsmes arhitekts Jozefs Padlevskis. Žogs tika mūrēts no tepat mūžas ķieģeļu ceplī apdedzinātiem ķieģeļiem. Profilētie, jumtiņam līdzīgie ķieģeļi rotājumiem tika vēsti no Prūsijas. Vēl Tiškevičiem dzīviem esot, žogs un vārti sargāja slavenās dzimtas atdusas vietu kapličā, bet kara gados un padomju laikā žogs tika noārdīts, kapi izpostīti, mirstīgās atliekas apgānītas.